რადიო თავისუფლება FM 107.5-დან.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მეც პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები.
ჩვენ ურთიერთობებში არ არსებობს პრობლემური საკითხები.
დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ რამდენიმე თემაზე გავამახვილებთ ყურადღებას, მათ შორის ერეტოდებული საზღვრის გავლებაზე საქართველოს ტერიტორიაზე, საუბარია სოფელ გუგუტიანტკარზე და ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლების პოზიციაზე იმის შესახებ, რომ საზღვრის ცალმხრივი წესით გავლებას გააგრძელებს. გარდა ამისა ვისაუბრებ თუ რატომ ითხოვს არასამთავრობო სექტორისგან დახმარებას ნინო წმინდის ერთ-ერთი საბავშვო ბაღის ყოფილი ხელმძღვანელი, რომელიც საქართველოს პარლამენტის დეპუტატს ცოტა ხნის წინ დანაშაულებდა სექსუალურ ძალადობაში. ამ ყველაფრის შესახებ დეტალურად დღის ახალი ამბების შემდეგ ვისაუბრებთ, რაც შეეხება დღის მთავარ ამბებს. რუსთავერიდან დათხოვნილმა წამყვანმა ნეკა კვესტაძემ საჩივარი შეიტანა სახალხო დამცველის ანტიდისკრიმინაციულ მექანიზმში და ითხოვს მის მიმართ დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენას. კვესტადის ინტერესებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს. ამ ორგანიზაციის ინფორმაციით, ეკა კვესტაძისთვის ამდრომდე რუსთავი ორ შრომითი ხელშეკრულება არ შეუწყვეტია, თუმცა დაუსაბუთებლად ეზღუდება კუთვნილი ხელფასის მიღება. საჩივრით ეკა კვესტაძე ითხოვს მის მიმართ განსხვავებული მოსაზრებების გამო დისკრიმინაციული მოპყრობის დადგენას, რაც ამ ეტაპზე კუთვნილი ხელფასის გაუცემლობაში ვლინდება. კვესტაძე საჩივარში სახალხო დამცველს თხოვს, რომ მისი საქმე დაჩქარებულად შეისწავლოს და დისკრიმინაციის აღმოსაფხვრელად რეკომენდაცია გამოსცეს. თავად ეკა კვესტაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ დისკრიმინაციულია კომპანიის მენეჯმენტის გადაწყვეტილება მის მიმართ, რადგან ივლისის ანაზღაურება მიღებული აქვს გადაცემაზე მომუშავე ჟურნალისტთა გუნდს, მას კი ხელფასი ამ დრომდე არ ჩარიც. კვესტაძე იმასაც ამბობს, რომ გენერალური დირექტორისგან პატასალიასგან პასუხად მიიღო, რომ ამ თემაზე 9 სექტემბერს დაელაპარაკება, როცა ეკა კვესტაძის შვებულება დასრულდება. რუსთავი ორის გენერალურმა დირექტორმა პატასალიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ჯერ ეკა კვესტაძის სამსახურიდან გათავისუფლების ბრძანება დაწერილი არ არის და ის კუთვნილ ხელფასს მიიღებს, როდესაც შვებულებიდან დაბრუნდება და ჟურნალისტთან საბოლოო ანგარიშწორება მოხდება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ქართულ სამართალდამცავებს გადასცეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დაკავებული 24 წლის გიორგი ზანგურაშვილი. ინფორმაცია რადიო თავისუფლებას დაუდასტურეს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. მისი ცნობით, დაკავების ფაქტის გამო ამოქმედებული იყო ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი. დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტმა 23 აგვისტოს გავრცელა ინფორმაცია, რომ სოფელ არცევთან დააკავეს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქიწნისის მკვიდრი 24 წლის გიორგი ზანგურაშვილი, თუმცა იმის გამო, რომ დაკავებულს ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს, ქართულ მხარეს გადასცემენ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დაწესებული ჯარიმის გადახდის გარეშე. რუსეთმა მის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთ სამხედრო სფეროში თანამშრომლობის ახალი ეგრეთ წოდებული შეთანხმება გაუფორმა. 23 აგვისტოს მოსკოვში შეხვედრის შემდეგ რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ და აფხაზეთის დე-ფაქტო თავდაცვის მინისტრმა მერაბ ქიშმარიამ ხელი მოაწერეს სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობის შემდგომი განვითარების და აფხაზეთის შეიარაღებული ძალების მოდერნიზაციის შესახებ. როგორც შოიგუმ თქვა, რუსეთს და აფხაზეთს უკვე აქვთ თავდაცვის და უსაფრთხოების საერთო სივრცე და 2014-15 წლებში ხელი მოაწერეს ამ სფეროებში თანამშრომლობის მნიშვნელოვან შეთანხმებებს. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, სტაბილურობის გარანტია აფხაზეთში არსებული რუსული სამხედრო ბაზა, რომელსაც სულ უფრო განამტკიცებენ. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მხარდაჭერა ბელარუსის პრინციპული პოზიციაა. ამის შესახებ პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ განაცხადა 23 აგვისტოს მინსკში საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან მამუკა ბახტაძესთან შეხვედრისას. ლუკაშენკომ თქვა, რომ ბელარუს ასეთივე პოზიცია აქვს ყველა ქვეყნის მიმართ. ნებისმიერ სახელმწიფოს შეიძლება ეს დაემართოს და ეს დაუშვებელია, განაცხადა ბელარუსის პრეზიდენტმა. მისი სიტყვები მოჰყვა მამუკა ბახტაძის მადლობა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის პრინციპული მხარდაჭერისთვის, რასაც პრემიერ-მინისტრის თქმით ქართველი ხალხი არასდროს დაივიწყებს. ბელარუსის პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით ალექსანდრ ლუკაშენკო ცხადა, რომ ბელარუსი დაჟინებით განაგრძობს საქართველოსთან ურთიერთობების განვითარებას. ჩვენ მჭიდროდ თანამშრომლობთ ყველა პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკასთან და მათ ცუდებად და კარგებად არ ყოფთ. თუ თანამშრომლობაში რაღაც ხარვეზები და პრობლემებია, მშვიდად და მოთმინებით უნდა დაიძლიოს, რას ერთ პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოსთან ვაკეთებთ კიდეც. განაცხადა ბელარუსის პრეზიდენტმა. მან აღნიშნა, რომ საქართველოსთან ეს პერიოდი უკვე გამვლილია. ლუკაშენკოს განცხადებითვე მას ყოველთვის მაგალითად მოჰყავს საქართველოსთან თანამშრომლობა, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნებს შორის ჯერჯერობით დიდი ტვირთბრუნვა არ არის და შარშანდელი შედეგებით $87 მილიონი შეადგინა. ჩვენ ოდესღაც ნულიდან დავიწყე და ვერ წარმოგვედგინა, როგორ შეიძლებოდა საქართველოსთან ვაჭრობა რუსეთთან მისი პრობლემების და სხვა საკითხების გამო, მაგრამ რამდენიმე წელიწადში ვაჭრობაც ვისწავლე და პერსპექტივებსაც ვხედავთ, განაცხადა ბელარუსის პრეზიდენტმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით, მინსკში ამ შეხვედრაზე განსაკუთრებული აქცენტები გაკეთდა ორ ქვეყანას შორის შემდგომი ეკონომიკური ურთიერთობის გაღრმავების საკითხებზე და ითქვა, რომ საქართველოსა და ბელარუსს შორის სავაჭრო ბრუნვა ყოველწლიურად იზრდება. მომკო ბახტაძემ და ალექსანდრ ლუკაშენკომ განიხილეს ეკონომიკის, ტურიზმის, ტრანსპორტის, საინფორმაციო ტექნოლოგიების, სოფლის მეურნეობის და კულტურის სფეროებში თანამშრომლობის საკითხები. გარდა ამისა, საუბარი იყო იმის შესახებაც, რომ უფრო ინტენსიური გახდეს პირდაპირი ავიამიმოსვლა საქართველოსა და ბელარუსს შორის. ამკა ბახტაძე ოფიციალური ვიზიტით მინსკში 23 აგვისტოს ჩავიდა. მასთან ერთად ბელარუსის დედაქალაქში იმყოფებიან საგარეო საქმეთა მინისტრი, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრი, ასევე თბილისის მერი და საქართველოს პარლამენტის წევრები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმის პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ტერიტორიაზე ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ გუგუტიანთკარში რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების შემდეგ არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის, დასავლეთის არაერთი სახელმწიფოს რეაქციის შემდეგ ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებაში უკვე რამდენჯერმე განაცხადეს, რომ ისტერია თბილისმა შექმნა, ის სპექტაკლს დგამს და რომ სინამდვილეში დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს ეგრეთ წოდებული საზღვარი საკუთარ ტერიტორიაზე გახავთ. ოკუპირებულ ცხინვალში აცხადებენ, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლებისას ისინი იყენებენ ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ადმინისტრაციული საზღვრების რუკას. დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები უფრო შორსაც წავიდნენ და იმასაც აცხადებენ, რომ საკმაოდ აიღოს ეგრეთ წოდებულ საზღვარს თავად კონტროლირებული ტერიტორიის სიღრმეშიც კი ატარებენ. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები იმასაც აცხადებენ. თემას ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
საზღვრების მოწყობა გაგრძელდება. ეს პოზიცია სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გუგუტიანთკარში პროცესების ფონზე. სპეციალურმა წარმომადგენლებმა პოსკოგრაჯიოვმა გუგუტიანთკარში ხელისუფლების, ოპოზიციის, სამოქალაქო აქტივისტების და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების ჩასვლას უწოდა კარგად დაგეგმილი სპექტაკლი. ჯიოევის აზრით ეს არის საინფორმაციო ომის ნაწილი სამხრეთ ოსეთის წინააღმდეგ. ოსურ მედიასთან ინტერვიუში ჯიოევი ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება გუგუტიანთკარში დაწყებული პროტესტით საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღების მიქცევას ცდილობს და არაფერი აქვს საერთო ადგილზე სტაბილურობისთვის ზრუნვაზე. ჯიოევის თქმით, სამხრეთ ოსეთი ცალმხრივად გააგრძელებს სახელმწიფო საზღვრის მოწყობას, რადგან საქართველო არცერთ ფორმატში თანამშრომლობაზე არ თანხმდება. ჯიოევის პოზიციას იმეორებს ინციდენტების პრევენციის რეაგირების გუფის ოსური დელეგაციის ეგორ კოჩიევი და ეგრეთ წოდებული საზღვრის რამდენიმე ფაქტორით ხსნის. რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამა ეხო კავკაზასთან საუბარში კოჩიევი აცხადებს, რომ საზღვარზე ღობეების მონტაჟი ამცირებს საზღვრის დარღვევის შემთხვევებს და ამით ადგილობრივ მოსახლეობას ცხოვრებას უმსუბუქებს. გარდა ამისა, კოჩიევის თქმით, იქ სადაც ღობეებია, საქონლის დაკარგვის შემთხვევები როგორც ერთ ისე მეორე მხარეს იშვიათია. კოჩიევი იმასაც ამბობს, რომ საზღვარს მხოლოდ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე აწყობენ და საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე არ გადადიან.
Очень часто мы ძალიან ხშირად იმაში დასარწმუნებლად, რომ არ ვარღვევთ საზღვარს ოსეთის ტერიტორიის სიღრმეში ვავლებთ. ხანდახან ბარიერებს სახელმწიფო საზღვრის ხაზიდან 100 მეტრში ვდგამთ. შეხვედრების დროს ყოველთვის ვამბობთ, რომ რადგან ქართულ მხარეს ამ საკითხის განხილვა არ უნდა, სამუშაოებს სამხრივად გავაგრძელებთ. და როცა ჩვენი სამხრეთელი მეზობელი კეთილს ინებებს და ამ პრობლემის განხილვას მოისურვებს, მაშინ ვკურავთ სადგადის საზღვარებს დავდგამთ, როგორც უნდა იდგნენ.
იმას, რასაც დე-ფაქტო ხელისუფლება საზღვარს უწოდებს, საქართველოსთვის საოკუპაციო გამყოფი ხაზია და საქართველოს ხელისუფლება ოსური მხარის არაერთგზის შეთავაზების მიუხედავად სადემარკაციო კომისიაში მონაწილეობას არ თანხმდება. საქართველოს ხელისუფლებისთვის ცხინვალის რეგიონი ოკუპირებული ტერიტორიაა და ფედერაციისგან მის დეოკუპაციას და 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმების შესრულებას მოითხოვს. ბოლო ორი კვირის განვითარებულ ხელისუფლებაში ამ პროცესს პოლიტიკურის გარდა ჰუმანიტარული შეფასებაც ეძებს. სოფელში ჩასულმა სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საოკუპაციო ძალები ადამიანის უფლებებში დაადანაშაულა. ქეთევან ციხელაძით უფლების გარდა რეგიონში ეს ფუნდამენტური უფლებები მუდმივად ირღვევა. ბოლო წლების სტატისტიკის მიხედვით ოკუპირებული ტერიტორიებიდან გადმოსვლელი მოქალაქეების რაოდენობა სულ უფრო იზრდება. ცხინვალიდან თბილისში გადასვლას ეგრეთ წოდებული დარღვევი ათეულობით ცდილობს. წელს საზღვრავებს. ნაწილი კი სხვადასხვა ჩადის. საქართველოში ფიქრობენ ოკუპაციო ძალები საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოსვლელი ოსების მზარდი რაოდენობა აღფოთებს და ამიტომაც ღობავს ტერიტორიებს. ციხელაშვილის აზრით, გუგულში გავლებული ადამიანის მიმართული ზომებია.
ჩვენს ქვეყნის შუაგულში ასე მეტი სოფელი სხვადასხვა ფორმით არის გახლეჩილი, ან მათი სამეურნეო მიწები დღეს ასეთი მავთოხვართებით არის დასერილი. ამ სოფელში, სადაც უკვე გავლებულია მავთოხვართები, ასე ვთქვათ, მეორე რიგის მშენებლობის დამატებით დაძაბულობის შექმნას, ადამიანების წინააღმდეგ მიმართული ზომა, რა თქმა უნდა.
გასული ნოემბერში დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტმა საზღვრის დამღვევებისთვის სანქცია გაამკაცრა. ჯარიმის ოდენობა 2000-დან 20000 რუბლამდე გაიზარდა. თუმცა რესპუბლიკის კომიტეტის 2019 წლის პირველ ნახევარში ეგრეთ წოდებული საზღვრის რეჟიმის და საზღვრის დამღვევთა რაოდენობა გაიზარდა. ოფიციალური მონაცემებით წოდებული რეჟიმისთვის 293 ადამიანი დააკავეს. აქედან ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის რეჟიმი 120-მა, ხოლო სასაზღვრო ზონის რეჟიმი 173-მა მოქალაქემ დაარღვია. აქედან უმრავლესობა დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოქალაქეა. დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები იმასაც იუწყებიან, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის მოსაწყობად ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის 1984 წლის რუკას იყენებენ და იქ დატანილი საზღვრებით ხელმძღვანელობენ.
თავი ოკუპაციის ბოლო ხანს გააქტიურებულ და გამწვავებულ პრობლემაზე გოგააბცე ორმა გიამბობთ, ნაკვემა კიდევ ერთ იმ პრიაზე, სადაც რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები 7 აგვისტოდან ეგრეთ წოდებულ საზღვარს ავლებენ. ყოველთვის როდესაც ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი არსებობდა, სწორედ ადგილობრივი ქართველი მოსახლეობის საკუთრება მდებარეობდა, საუბარია სოფელ გუგუტიანდკარზე. დღეს ეუთოში იმსჯელეს საოკუპაციო ხასთან შექმნილ ვითარებაზე და კონკრეტულად გუგუტიანდკარში ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლებაზე ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა გიგი წერეთელმა განაცხადა, რომ რუსეთზე საერთაშორისო ზეწოლის ება მნიშვნელოვანია და მიმართულებით ეუთო აქტიური იქნებაო. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ხელმძღვანელებმა გაავრცელეს ერთობლივი განცხადება. საუბარია კვიპროსის, გერმანიის და პორტუგალიის წარმომადგენლებზე. ისინი ამბობენ, რომ ბორდერიზაციის პროცესი არ გავლენას ახდენს ადგილობრივი მოსახლეობის ცხოვრებაზე. ამავე განცხადების ავტორები რუსეთს მოუწოდებენ დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს უკანონო ქმედებები საქართველოს ტერიტორიაზე და მოხსნას შემზღუდავი ბარიერები. ამ განცხადების მიხედვით რუსეთ-საქართველოს ომის დასრულების შემდეგ სამხრეთ ადმინისტრაციული ხაზის გასწრივაშენ და 40 კილომეტრამდე მავთოხვართი, რამაც რამდენიმე სოფელში ფიზიკური ბარიერი შექმნა და მოსახლეობას გადაადგილების თავისუფლება შეუზღუდა. კომიტეტი ასევე აღნიშნავს, რომ ქართველებს, რომლებიც ამ ხაზს კვეთენ, რეგულარულად აკავებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სექტემბერში სასამართლო დაიწყებს საქმის განხილვას ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი საბავშვო ბაღის დირექტორის წინააღმდეგ. მას სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხების მითვისება გაფლანგვაში ადანაშაულებენ. საუბარია ნარინე გინოსიანზე, რომელმაც რამდენიმე ხნის წინ საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატი ნინოწმინდასა და ახალქალაქში ენზლ მკოიანი დაადანაშაულა სექსუალურ შევიწროებაში. როგორც გინოსიანი ამბობს, სწორედ საჯარო დამბრალდების გამოთქმის შემდეგ დაიწყო მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა და როგორც თავად ამბობს, დღემდე გრძელდება. შესაბამისად ის დახმარება სამთავრობო სექტორს თხოვს. თავად დეპუტატი ენზელ მკოიანი ნარინე გინოსიანის ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს და ამბობს, რომ ჯერ კიდევ 2016 წელს არსებობდა ეჭვი თანხების შესაძლო მითვისების შესახებ. თავად გინოსიანი ამას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ მაია ევლაშვილისგან შეიტყობთ.
ვინაიდან ჩემს წინააღმდეგ ყოველდღიურად ძლიერდება ზეწოლა სახელისუფლებო სტრუქტურებიდან, ხოლო ჩემს მიერ დაყენებული ყველა საკითხი სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან რეაგირების გარეშე რჩება, იძულებული ვარ დახმარების თხოვნით მოგმართოთ, რათა თავი დევნისა და შევიწროებისგან დავიცვა. ამ განცხადებით მიმართა ნარინე გინოსიანმა სამცხე ჯავახეთის მესამე სექტორის წარმომადგენლებს. ნინოწმინდის საბავშვო ბაღის წიწერნაკის დირექტორი ამბობს, რომ პარლამენტის წევრი ენზელ მკოიანი წლების განმავლობაში ცდილობდა თავისი სამსახურებრივი და სოციალური სტატუსის გამოყენებით ნარინე გინოსიანი პირად ინტიმურ ურთიერთობაზე დაეყოლიებინა. ამბობს, რომ არაერთგზის უარყოფის შემდეგ პარლამენტის წევრი დაემუქრა, რომ მას მუდმივი პრობლემები შეექმნებოდა და მშვიდი ცხოვრების საშუალებას აღარ მისცემდა.
მთელი სტრუქტურა, სახელმწიფო სტრუქტურა, მუშაობს ჩემს დეკ ზეწოლა არის, დაჟე წარმომადგენები საჯარო მოხელები ვინ მუშაობენ საკრებულოში და მერეში მომწერენ წერილი, რომ რა ხდება, რა გააკეთე ისეთ, რომ ეშინიან და ზეწოლა არის ჩვენზე.
გინოსიანის თქმით, მუქარის შემდეგ მისი დევნა შევიწროება სამსახურებრივ საქმიანობაში ჩარევით, სამართალდამცავი ორგანოების დაინტერესებით და სისხლის სამართლებრივი პრობლემების ხელოვნური შექმნით დაიწყო. ნარინეს ადვოკატი საქმის აბსურდულობაზე ამახვილებს ყურადღებას. მირია ნიკოლაძის განმარტებით გამოძიება საქმეს ხელოვნურად ამძიმებს. საქმის ძიებიდან გაირკვა, რომ ნარინე გინოსიანი მხოლოდ ნინოწმინდის ერთი ბაღის ხელმძღვანელი იყო, თუმცა წლების განმავლობაში ნინოწმინდის ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი საქმეს ითავსებდა. მირია ნიკოლაძე მესამე სექტორს ნარინე გინოსიანის მხარდაჭერისგან მოუწოდებს.
ეზო კოიანეზე უარი გითხრეს, არაო, მის ქმედებაში ქმედების ნიშნები არ არისო. ამ საკრებულოში და მერის ქმედებაში არ არის ნიშნებიო. პირდაპირ გეუბნებით, მომწერა საკრებულოს თავმჯდომარემ და მერმა თავის ხელმოწერით, რომ არანაირ ბაღებს გაერთიანება დინოწმინაში არ არსებობს, არსებობს ერთადერთი ბაღი წიწერნაკი მისი დირექტორის ქალბატონ გინოსიანის სახით, დანარჩენი 10 ბაღი არც ფილიალად არ არის რეგისტრირებული და ამათ იურიდიული კავშირი ერთმანეთთან არ აქვთ. წარმოიდგინეთ, ეხლა რომ თბილისის რომელიმე ბაღის დირექტორმა ლაგოდეხის საბავშვო ბაღებში რომ არეგულიროს ურთიერთობები, ზუსტად იგივეა. ამას აკეთებდნენ 10 წელი. მიდიოდა და ეხვეწებოდა ამ საკრებულოს და მერიას, რომ შექმნით გაერთიანება, დანიშნეთ მენეჯერები, უპატრონონ რა ადგილზე. ესიც როგორ ხდებოდა? ერთი ხელფასი სანაც.
ახალციხის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართულ შეხვედრას დღეს 15-მდე ადამიანი ესწრებოდა. ბაღის საქუი ვართანიანი ფიქრობს, რომ ჯავახეთის საზოგადოებაზე ენზელ მკოიანის დავალებით ზეწოლა მიმდინარეობს. თაქუი ფიქრობს, რომ ახალქალაქისა და ნინოწმინდის ორგანიზაციების ნაწილი შეხვედრას სწორედ ზეწოლის გამო ვერ დაესწრო. ნარინე გინოსიანის საქმეს ორგანიზაცია საფარიც აკვირდება. საფარის იურისტ რომ ნარინეს საქმის შესწავლა ომბუდსმენმა თითქმის დაასრულა. თეატადეიშვილი იმედოვნებს, რომ საქმე საბოლოოდ გინოსიანის სასარგებლოდ დასრულდება.
უმეტეს
სასახტობა რომ ესეთი ქმედებები დახურულ კარს მიღმა ხდება, მას არ ყავს მოწმეები, მაგრამ თვითონ ნარინის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა რომ მოწმეთა ჩვენებები გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ ეს ამბავი გახმაურდა თავის დროზე ამბის შესახებით ის რამოდენიმე ადამიანმა, თვითონ ამ ადამიანების მოწმის სახით დაკითხვა არის შესაძლებელი, მათგან ჩვენ ახსნა განმარტებებიც ავიღეთ, შეძელით ამის გაკეთება. ალბათ ძირითადი ტვირთი ამ საქმეში მოდის მოწმეთა ჩვენებებზე, როგორც მტკიცებულებებს.
ნინოწმინდის საბავშვო ნაკის დირექტორის თქმით, მასა და ენზელ მკოიანს შორის ვითარება 2018 წლის მარტიდან გამწვავდა, როცა ბაღში ჯერ აუდიტი შევიდა, ხოლო მოგვიანებით მის წინააღმდეგ სამართლებრივი დევნა დაიწყო. ვინოსიანისთვის ბოლო წვეთი ბაღის თანამშრომლებზე დაწყებული ზეწოლა აღმოჩნდა, რის გამოც მან სიმართლის თქმა გადაწყვიტა და ფეისბუქის პირად გვერდზე მის წინააღმდეგ დევნაში ენზელ მკოიანი დაადანაშაულა. საბავშვო ბაღის დირექტორს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ამჯერად ბრალდების მითვისება გაფლანგვა ედება. პირველი სასამართლო პროცესი ნარინე დინოსიანის წინააღმდეგ 10 სექტემბერს ახალციხეში გაიმართება.
ლავარაკოვს რადიო თავისუფლება. ქუთაისის თვითმართველობაში აცხადებენ, რომ ბოლო ხანს ქალაქში არსებულ მუზეუმებს უფრო მეტი უცხოელი და მთვალიერებელი სტუმრობს. თვითმართველობა კონკრეტულ სტატისტიკასაც აქვეყნებს. ქუთაისში სულ 6 მუზეუმი და მათგან ყველაზე ხშირად უცხოელები სახელმწიფო ისტორიულ მუზეუმს სტუმრობენ. თავად ეს მუზეუმი 7 წლის წინაა დაარსებული და მაგალითად სწორედ იქ ინახება მსოფლიოში ერთადერთი კოლხური დიდრაქმა, რომელიც ძველი წელთაღრიცხვის მეხუთე საუკუნით თარიღდება და ამჟამად თავად ამ მუზეუმის ლოგოცაა. თავად მუზეუმების ინფრასტრუქტურას არაერთი პრობლემა აქვს. ჯერჯერობით პერსპექტივა იმისა, რომ ამხრივ რაიმე გამოსწორდება, არ ჩანს. თავად ქუთაისში კი სამოქალაქო აქტივისტები და ტურიზმის სფეროში ჩართული ადამიანები ადგილობრივ ხელისუფლებას ურჩევენ, რომ მხოლოდ მუზეუმების განვითარებით, არსებული მუზეუმების განვითარებით ყავდეს და უცხოელებს სხვა საინტერესო პროექტების შესთავაზოს. კონკრეტული იდეებიც არსებობს ამ ყველაფრის შესახებ. ახლა რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის თვითმართველობაში აცხადებენ, რომ ქალაქის მუზეუმებს სულ უფრო მეტი უცხოელი ტურისტი სტუმრობს. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ირაკლი შენგელიას ინფორმაციით, 2018 წლის განმავლობაში ქუთაისის 6 მუზეუმში 10,550 უცხოელი ვიზიტორი იმყოფებოდა. 2019 წლის პირველ 6 თვეში კი მათი რაოდენობა უკვე 12,000-ზე მეტია. ქალაქის მუზეუმების დამთვალიერებელ უცხოელებს შორის პოლონელები, ბრიტანელები და რუსები ჭარბობენ.
ტურისტული ნაკადის ზრდა შეინიშნება ქალაქის და მუნიციპალურ მასშტაბზე, ტურისტულ ობიექტებში, მათ შორის მუზეუმებში. ნებისმიერი ამ სახის ძვრები, პოზიტიური ძვრები მასშტაბით პირდაპირ აისახება მოსახლეობის კეთილდღეობაზე. ჩვენთვის პრიორიტეტული მიმართულებაა ტურიზმის სექტორი. მნიშვნელოვანია ცენტრალური ხელისუფლების მხარდაჭერა.
ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ირაკლი შენგელია ამბობს, რომ ინფრასტრუქტურის და მომსახურების ხარისხის გაზრდის აუცილებლობიდან გამომდინარე ქალაქის მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის გაუმჯობესებას გეგმავენ. ამასთან თავად ქუთაისის მუზეუმების დიდ ნაწილს წლებია რეკონსტრუქცია არ ჩატარებია. უცხოელ ვიზიტორთა სიმრავლე ყველაზე მეტად ქუთაისის უძველეს სახელმწიფო ისტორიულ მუზეუმში შეიმჩნევა. 107 წლის წინ დაარსებული მუზეუმი წლების განმავლობაში მუშაობდა ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე მდებარე ამორტიზებულ შენობაში. 7 წლის წინ მუზეუმი ქუთაისის ისტორიულ უბანში ეროვნული ბანკის ყოფილ შენობაში გადაიტანეს. ამ შენობას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს. მუზეუმის ადამიანური რესურსების მართვისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ერთობის მენეჯერი ნონა კარციძე ამბობს, რომ ფონდში 230,000 ისტორიულ ეთნოგრაფიული ექსპონატია დაცული და მათგან ყველაზე ძველი ჩვენ ძმამდე მერვე საუკუნეში შექმნილი მამაკაცის ალური ხანდაკება. მუზეუმში დაცულია მსოფლიოში ერთადერთი კოლხური დიდრაქმაც, რომელიც ძველი წელთაღრიცხვის მეხუთე საუკუნით თარიღდება.
მუზეუმის ლოგოა. მუზეუმში ამჟამად ორი საექსპოზიციო დარბაზი ფუნქციონირებს, თუმცა ასეულობით უნიკალური ექსპონატი საცავში ინახება და მუზეუმის სტუმრებს მათი დათვალიერება არ შეუძლიათ. ამ დრომდე არ განხორციელებულა რამდენიმე წლის წინ შემუშავებული პროექტი, რომელიც მუზეუმის გაფართოებას და საგამოფენო სივრცეების დამატებას გულისხმობს. როგორც ნონა ქართიძე განმარტავს, ამჟამად მიმდინარეობს საჭირო თანხის მოძიება მუზეუმის კუთვნილი 180 კვადრატული მეტრის სივრცის რეკონსტრუქციისთვის, რომელშიც მუდმივ მოქმედი გამოფენა განთავსდება.
მთლიანად არქეოლოგიის ფონდი განთავსდება, გაკეთდება ღია გამოფენა იქ და პირველ სართულზე, სადაც ხელნაწერები და არქეოლოგია არის, ხელნაწერთა გამოფენა გაკეთდება მთლიანად. მერიმეცე გვინდა რომ აი ეს ყველაფერი დაწყებული ანტიკური პერიოდიდან გვიან საშუალო საუკუნეებამდე იყოს ღია გამოფენა.
ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი საქართველოს კულტურის სამინისტროს დაფინანსებით ფუნქციონირებს და ბოლო 6 წლის განმავლობაში რესტავრაცია ეტაპობრივად ჩაუტარდა 100-მდე ექსპონატს. ქალაქის მუზეუმების ნაწილი ადგილობრივი ლობის ბალანსზეა და მათი დათვალიერება 1-დან 3 ლარამდე ღირს ან უფასოა. ტუროპერატორი ლაშა ბერეკაშვილი მიიჩნევს, რომ ქუთაისის მუზეუმების ცნობადობის და დაწესებულებებში დამთვალიერებელთა რაოდენობის გაზრდისთვის სწორი მენეჯმენტია აუცილებელი. ლაშა ბერეკაშვილის აზრით, მუზეუმებმა დამთვალიერებელ სხვადასხვა ინსტალაცია და პერფორმანსებიც უნდა შესთავაზონ, რადგან მხოლოდ სტატიკური გამოფენები ტურისტების მისაზი და არასაკმარისია. ლაშა ბერეკაშვილი საჭიროდ თვლის ტურისტების ინფორმირებისთვის და მომსახურების გასამართლებლად მუზეუმების საერთო ბარათის შექმნას.
ერთი ფეხის ასე ვთქვათ გადათხმაზე არა ყველა მუზეუმი ქალაქის ცენტრია მითუმეტეს იმის გამო რომ არ არსებობს ერთიანი გადახდის სისტემა, ანუ საბარათის სისტემა, ბევრი მუზეუმი რჩება ტურისტის მიღმა და თავისთავად ცოტა რთული არის კიდე ტურ-ოპერატორებისთვის ოპერირება, იმიტომ რომ ანუ სხვადასხვა მუზეუმთან დააფორმა ხელშეკრულება, დააწარმო რიცხვა, ბუღალტერია გადაარიცხა და დიდ დროს მოითხოვს და დამატებით ადამიანურ რესურსს.
ქუთაისში ტურისტების მისაზიდად და ქალაქში რამდენიმე დღით დასაყოვნებლად ხელისუფლებას არტ სივრცეების მოწყობას სთავაზობს სამოქალაქო აქტივისტი ხვიჩა დოღონაძე. მან თანამოაზრეებთან ერთად შეადგინა საქართველოს პარლამენტის ყოფილი შენობის მიმდებარედ 20 ჰექტარზე ხელოვნების პარკის პროექტი.
ეს არის ხელოვნების, მეცნიერებისა და ბუნების შერწყმა, სადაც განთავსებული იქნება საგანმანათლებლო სივრცეები, საკონცერტო სივრცეები, სივრცეები ბიენალეებისათვის, მუზეუმები და ასე შემდეგ. პირველი ეტაპი ეს არის ინფრასტრუქტურული მოწყობა. ტერიტორიაზე არ არის არანაირი ინფრასტრუქტურა, არც წყალი, არც დენი, არც გაზი, არაფერი. პირველი რიგი სამუშაოები ეს არის. შემდეგ უკვე კონსტრუქციის შექმნა, სადაც საშუალება იქნება ჩატარდეს სხვადასხვა აქტივობები ხელოვნების მიმართულებით. ტურისტი, რომელიც გეგმავს ადმე ჩასვლას, ყოველთვის იძიებს, სადაც ჩადის, რა შეიძლება იყოს ანახავი. რუკაზე ჩდება ხელოვნების პარკი. შესაბამისად უკვე ინტერესი ჩდება.
პროექტის ქუთაისის ხელოვნების პარკის თანაავტორის ხუჩა დოღონაძის განცხადებით, პროექტის განხორციელების შემთხვევაში პარკში ჩატარდება სხვადასხვა სახელოვნებო ფესტივალი, მათ შორის თანამედროვე ხელოვნების ფესტივალი Apergraundi, რომელიც ახალი მიმდინარეობაა და ყველა ასაკის ტურისტს მოიზიდავს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. მეხანძრე მაშველებს სასაზღვრო ვერტფრენების დახმარებით 24 საათზე ნაკლები დასჭერდათ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ საყავრესთან ტყის მასივში გაჩენილი ხანძრის ლოკალიზებისთვის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით. ღიაკერები ტერიტორიაზე უკვე აღარ არსებობს, ხანძარი ლოკალიზებულია და ამჟამად მიმდინარეობს ცალკეული კერების სალიკვიდაციო სამუშაოები და ცალკეული მონაკვეთების დამუშავება. გასული ღამის განმავლობაში უწყვეტი რეჟიმით მუშაობდა თბილისის, შიდა ქართლის, იმერეთის, სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლის და მცხეთა-მთიანეთის სახანძრო სამაშველოების სულამ ოპერაციაში 250-მდე მეხანძრე. მაშველი იყო ჩართული დღეს დილიდან, მათ დასახმარებლად ოპერაციაში ჩაერთო სასაზღვრო პოლიციის სამი ვერტფრენი. გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა ინფორმაცია მის თაობაზე, რომ 3 სექტემბრის ჩათვლით საქართველოში მოსაოდნელია ჰაერის მაღალი ტემპერატურა. აგენტომ მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის ევროპის კლიმატის რეგიონული ცენტრიდან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყნობით აცხადებს, რომ ჩათვლით საქართველოს ტერიტორიის მთიან რეგიონებში მოსაოდნელია ეგრეთ წოდებული თბური ტალღის გავრცელება და ჰაერის ტემპერატურა 36-25 38 градусის ფარგლებში იქნება. დღესვე დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა გამოაქვეყნა რეკომენდაციები, რომლებსაც სპეციალისტები განსაკუთრებით მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ 65 წელზე უფროსი ასაკის ადამიანებისთვის, ასევე ახალშობილებისა და ბავშვებისთვის. მთავარი რეკომენდაცია, რომ ჰაერის მაღალი ტემპერატურის დროს მოერიდონ გარეთ გასვლას, ხშირად მიიღონ სითხე და რაც შეიძლება მაქსიმალურად დაიცვან სანიტარულ ჰიგიენური ნორმები. გარდა ამისა, ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომ მოსახლეობა მოერიდოს დაბინძურებულ წყალში ბანაობას, რადგან ძლიერი სიცხის დროს აქტიურდება სხვადასხვა ინფექცია. გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ კი დღეს ქვეყნის მოქალაქებს მოუწოდა ჰაერის ტემპერატურის მომატების ფონზე განსაკუთრებით ყურადღებით იყვნენ, რათა მომატებულია ტყის ხანძრების რისკიც. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.